Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis studijoje Darbo partijos frakcijos narys Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labas rytas.
Vakar minėjome kovo 11-ąją ir profesorius Vytautas Landsbergis pasakė tokią labai matyt svarbią frazę ir labai aktualią šiai dienai, šiom dienom ypač suaktualėjusią. Sakė, kad mes išsivadavome iš sakykime, priespaudos priešų, bet esame savo neapykantos belaisvėje. Vat, jums kaip tie žodžiai pastebi tokių dalykų ar ne?
Jūs pasakys už tų žodžių ir aš vakar užsikabinau. Ir juos labai aiškiai išgirdau. Ir tikrai nėra dažnas atvejis, kai su Vytautu Landsbergiu aš sutinku, tačiau šitoje vietoje, man atrodo, jis iš tiesų labai tiksliai iliustravo tą tiek visuomeniai, tiek politiniai bendruomeniai, tą tokią tvyrančią nuotaiką, tą tokio konstruktyvios diskusijos, aukštesnio lygio politinės diskusijos nebuvimą, asmeniškumų ėjimą, išeidinėjimų tokių aplamai ir visuomenė tai polarizuota, ką mes matom ir ten parašų rinkimai įvairiausiai iš vienos, iš kitos pusės ir panašiai. Tai tie yra iš principo visi veiksmai, kurie, nu, jie tikrai neskatina tokio, kaip sakyt, konstruktyvaus visuomenės veikimo, ypač ko labai reikia, ypatingai dabartiniai pandeminiai situacijai, iš tiesų, nes situacija yra labai sunki. Ekonominė prasme, mes turim labai daug problemų, labai daug iššūkių, su kuriais reikia kovoti. Ir tai, kas dabar vyksta visuojant, tai ką aš stebiu iš šalies irgi į tuos klausimus, aš stengiuosi taip nelysti, iš tiesų man kelia tam tikro nerimo, susirūpinimo, nes na, to neturėtų būti. Ir tai iš tiesų neprisideda, nesuteikia jokios pridėtinės vertės nei vienai iš pusių diskutuojančių tokių lygmenių. Neprideda jokios pridėtinės vertės visuomeniai aplamai ir nėra joks stimulas mums judėti priekį, ko mums labai trūksta. Mes dabar, aš tai vakar minėjom 31 klausomybės metus, mes galim pažiūrėti, kokį kelią mums per tuos 31 metus pavyko nueiti, tai iš tiesų yra įspūdinga. Ir tikrai tai, kas įvyko per tą laikotarpį, tai yra niekas kitas kaip geopolitiniai stebuklai, aplinkybių labai sėkmingas susidėliojimas, kad mums pavyko padaryti tą, ką mums pavyko padaryti. Ir aš labiau norėčiau irgi, kad pamatę tą istoriją, tą kaip sakyti, tą labai sėkmingą 31 metų kelią nueitą, jis mums galėtų tarnauti kaip įkvėpimas dar didesniai energijai toliau žingsniuoti tuo keliu į priekį. Tačiau šiai dieną aš kaip ir profesorius, tai kaip ir pažinti, iš tiesų matau kartais tą tokio betikslio mindžikavimo vietoje, viens į kitą ten žeminant, skatinant viens kito nemėg dėl kažkokių asmeninių priežasčių, dėl kažkokių pasaulė žiūrinių, kurie yra visiškai nesvarbus bendraja prasme tai paėmus, tačiau jiems suteikiama labai daug dėmesio ir tai tikrai iš tiesų įpolarizuoja, įkristalizuoja, įelektrina visuomenę ir kartais tai išsiveržia nu, tokiais nelabai, kaip sakyt, rezultatyviais, tinkamais rezultatais, išvadom, elgesiu kažkokiu. Nu, neturėtų to būti iš tiesų mūsų visuomenė, bet aš tikiu, kad mes teisingam kelyje, aš nenoriu būti pesimistas šito vietoje, aš noriu būti optimistas. Man atrodo, mes einam teisingą linkmę ir dar po 20-30 metų, kaip panašiu į laidoje diskutuosim, aš tikiu, kad apie tokius klausimus ar apie jų kelimą nebus net prasmės diskutuoti, nes mes matysim visiškai kitą visuomenę.
Tikėkime, kad taip ir bus, žiūrėsim po 30 metų, kaip viskas atrodys. Gerai, vis tiek prasidėjo kovo 10 pavasario Seimo sesija. Jis prasidėjo ne tik tai ten, sakykime, himnų ir programų aptarimų, kaip atrodys, bet ir jūs turit frakcijai naują draugą. Ratu apėjęs vėl į darbo partiją grįžo, kaip aš suprantu, į Skardžius Artūras. Prisiekė tarnauti Lietuvai. Prižiūrėsite, kad tarnautų Lietuvai?
Kad, man atrodo, mums nėra tikslo frakcijų prižiūrėti, man atrodo, Artūras Skardžius ir taip šitam Seime yra labai daug kolegų, kurie jį tikrai prižiūrės, jo veiklą prižiūrės, todėl šioje vietoje mes galim būti pakankamai ramus. Aš tikiu, kad iš tiesų Artūras yra partyras, politikas, tikrai išmanantis, žinantis įvairiausias politinės subdėlybės veikimo ir aš tikrai tikiu, kad na, bendro rezultato siekiant ir frakcijos darbo kokybės gerinimo prasme, jis tikrai sėkmingai įsilies į frakcijos darbą.
Gerai, apie pavasario sesiją šiaip jau opozicija pagal skaičių projektų, kurie numatyti svarstyti pavasario sesijoje. Opozicija turi netgi daugiau pasiūlymų registravusi negu kad pozicija. Bet kažkodėl, nežinau, nelabai džiaugiasi opozicija apskritai darbotvarkė pavasario sesijos.
Kaip iš tiesų, žiūrint į pavasario sesijos darbotvarkė, yra tokie dviejopi jausmai mane apima. Vienas dalykas, tie faktai, kuriuos jūs minėjot, kad opozicijos pateikta daugiau teisės aktų projektų nei kad valdančiųjų, man atrodo, yra geras pavyzdys. Taip ir mes palaipsniui prieinam artėjom prie tos normalios praktikos, normalių vakarietiškų valstybių, kai įstatymai nėra kepami, neatsižvelgiant į jų būtinybę, nevertinant jų poveikio įvairiausiais aspektais ir panašiai. Opozicijos yra vienas iš turbūt pagrindinių veikimo būdų, yra teisės aktų, alternatyvių teisės aktų registravimas, ką jie ir daro, nes galimybės kitaip veikti per vyriausybės sprendimus, vyriausybės nutarimus opozicija neturi. Opozicija turi vienintelį įrankį, kuo jie ir naudojasi. Jie siūlo savo idėjas per teisės aktus. Ir tai yra logiška. O kad vyriausybė pateikia mažiau, tai vėlgi, man atrodo, čia yra sveikintinas dalykas, nes aš pasikartosiu, jeigu Jungtiniai karalystiai, kai bendrauju su kolegom, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės, kurį laiką teko gana artimai bendrauti, kai jiem pasakom, kad mes per metus priimam po 300 įstatymo pakeitimų, tai jie už galų susiima. Jie priima ten 20-30 įstatymo projektų, kuriem daro įvairiausias studijas, rašo raportus komitetai, vertina jų poveikį įvairiausiais aspektais, ten jeigu mokestinis pakeitimas, tai tiek ekonominė prasme, tiek biudžeto prasme, tiek socialinė prasme, kultūrinė prasme, kokie poveikiai gali būti, 10 kartų atmatuoja ir tik tada kerpa. Tuo tarpu pas mus būdavo ilgą laiką praktika ir tikiu, kad po biškį yra išgyvendinama, kai nematuojama visiškai, iškart kerpam, o tada žiūrim, kaip bus. Ir kai praktika parodė, kai kuriais atvejais būna kartais pusėtinai, o kartais būna ir labai negerai. Čia įstatymų leidyba yra toks procesas, kur nereikia rungtyniauti, nereikia siekti rezultato kiekybinio, bet reikia kokybinio rezultato. O jeigu kalbėt apie kokybę vyriausybės pateiktų projektų, tai čia iš tiesų labai teisingai pasakė ir Saulius Skvernelis, ir kita opozicija visa sako vieningai, kad iš tiesų žiūrint į tą darbotvarkę vyriausybės pateiktą, kažkokių ambicingų projektų, reformų projektų, kažkokių kažką iš esmės keičiančių projektų iš tiesų nėra šioj pavasario sesijoj. Ar tą galima pateisinti tuo, kad šiai dienai yra tokia pandeminė situacija ir kad reikia pirma su pandemija, su virusu susitvarkyti, o paskui tik eiti prie reformų? Valdantieji tai pateikia taip. Man atrodo, kad nėra tinkamesnio meto kažkokiom reformom daryti, kaip krizinės situacijos, kaip pandeminė situacija, kaip
o yra ką daryti, o yra matot ką daryti, kas tokios globalinės reformos
švietimo sakykime, švietimo širities reforma, kur nesibaigiau visus 30 metų, bet prieš šiuos rinkimus tas klausimas buvo visų politinių partijų darbotvarkėje kaip numeris vienas ir tas nacionalinis susitarimas, kurį čia siekiama dabar padaryti švietimo srityje, iš tiesų man atrodo, kad jis yra vyksta pakankamai lėtai, pakankamai nerezultatyviai, nacionalinio susitarimo tarp visų politinių partijų pasiekti praktiškai nepavyks, aš šitoj vietoje esu įstikinęs, žinot, tam lygmenį.
Jūs jau ne pirmi atvirtinat iš opozicijos. Tą tvirtą sakė valstiečių, bent jau lyderis.
O kaip gali pavykti? Pavyks tam lygmenį, kai mes sakom, kad taip, mokytojas turi būti prestižinė profesija, švietimo sistema turi duoti kokybišką rezultatą, turi kokybišką išsilavinimą duoti. Tai šnekant tokiuose dimensijose, taip, visi susitars. Tačiau kaip pereisim prie šnekos, kaip tą pasiekti, kokiais būdais tą įgyvendinti, ką daryti su mokyklo tinklo optimizavimu, jeigu šnekėsim apie vidurinį išsilavinimą, ką daryti, kaip siekti aukštojo mokslo kokybės. Kiekviena partija mato labai skirtingai tuos klausimus. Ir šitoj vietoj susitarimo natūralu, kad tikrai nepavyks pasiekti.
Jūs pažiūrėkite politinių partijų programas. Bet iš principo, žiūrėkite, bet surasti bendrą vardiklį, vis tiek, negali, turbūt nėra klausimų, dėl kurių negalima susitarti, nepaisant to, kaip tu matai, reiškia, pasaulį. Bet jeigu reikia susitarti, ten, pavyzdžiui, daug buvo, sakykime, ne, dėl euroskeptikų buvo, NATO skeptikų buvo, bet vis tiek, jeigu tu supranti, kad gal tau ir tas nepatinka, bet iš esmės reikia susitart dėl kažko, dėl pandemijos, pavyzdžiui, reikia susitart vardant, kad suvaldyti. Tai lygiai taip pat švietimas yra matyt klausimas, dėl kurio reikia susitart užgošti partijos kai kurias savo rinkiminės ambicijas, rinkiminius pažadus, su kuriais ėjo į rinkimus, ar įmanoma, va, tam tikrą prasme, suprantant, kad būtent tokia
kritika. Tai yra, taip, pavyks susitarti, bet ką aš ir sakau, pavyks susitarti tuoj plotmėje, kad mes pasakysim, kad taip reikia siekti mokytojų atlyginimo didinimo, dėstytojų atlyginimo didinimo universitete. Reikia siekti, kad studijos būtų kokybiškos. išraiškos, kad reiškia, universitetai patektų ten mūsų bendu į to 500 pasaulio universitetų. Taip, tos visos skambios frazės, kurios jau nekartą buvo viešumos.
Tai dėl šito susitarsite?
Tai dėl šito tikrai susitarsite.
O dėl ko jūs
o toliau dėl įgyvendinimo plano, kaip tą pasiekti, nu, visi skirtingas turi pozicijas. Vieni sako, kad mokyklų tinklą reikia optimizuoti, vieni sako, kad investicijos į infrastruktūrą turi mažėti, o turi eiti investicijos į žmogų švietimo sistemoje. Ir aš esu tuos logikos šalinimas. Kiti sako, pavyzdžiui, kaip valstiečių ideologija yra nukreipta į tai, kad infrastruktūrą vis tiek reikia išlaikyti, nesvarbu kokia kaina, ar ten tos mokyklos pustuštės bus ar nepustuštės, jungtinės klasės,
nu, jiems
ten,
reikėjo, ar jungtinės klasės.
Jie, nu, bet kaip, jie ir dabar sako panašiai šneka. Nu, tai, kai
gal jie dabar tuos... kitaip pamastys apie tuo metu, kai ne valdžioj, kai tau nereikia, na, jie taip įsivaizdavo galbūt ir savo tam tikrą rinkiminį piarą, kad, na, neuždarom ten kaimo mokyklų, valstiečių, nu, kaip čia atrodys dabar, jeigu valstiečiai uždarinės kaimo mokyklas, taip toliau, dabar, kai tu nesi opozicijoje, iš esmės atsakinga dabar jį nevaldžia už
optimizuotą. Bet jie ir dabar taip šneka, žinot, aš vėl, kai aš sakau, tai kas svarbiau tam kaimo regione, reiškiasi mažesniuose gyvenvietėse, kažkas svarbiau, ar tu išlaikyti tuščią mokyklą, ar išlaikyti žmonės, jaunus žmonės, gyvenančius rajone žmonės, žmonės turinčius išsilavinimą, galbūt juos pavėžėjus iki kažkokios kito centro mokyklos, kurie gaus tinkamą išsilavinimą ir paskui tą išsilavinimą galės tinkamai realizuoti profesinę prasme tam regione, kuriame jie gyvena. Tai ta, šiai dienai, tai čia toks yra, kaip sakyt, fundamentalus požiūrių skirtumas, nu, kur susitarimo kažkokį pasiek, man atrodo, yra labai sudėtinga arba visiškai neįmanoma.
Bet vien dėl to, kad netitinka, pavyzdžiui, nacionalinis sutarimas vieno ar kito, vienos ar kitos partijos, sakykime, įsipareigojimo arba rinkiminio punkto, ar dėl to būtinai partija turi pasitraukti,
ne, sakykime. Ne, tai nepasitrauks, bet pasirašys tą susitarimą, sakau, tokiam lygmenį, kad tas
nereiks...
susitarimas bus, nu, jis bus deklaracijų rinkinys. Ant ko visi sutinka. Nu, tai deklaracijų rinkinį mes čia galim labai lengvai pasirašyti visi pritart, reiškiasi visom gražiom
idėjom. Ir... visi buvo ta idėja Lietuvai iki 25 metų paversti mokytojo profesiją prestižinę, jau 21 metai dar niekas nieko nedaro.
Dėl to visi sutinka, kad mokytojo prestižinę profesiją paversti, o ką daryti, kaip daryti, reiškia, visi turi visiškai skirtingus požiūrius ir galų gale rezultatų iš vis jokio nėra, nei viena, nei kita pusė.
Kita tai vertus, mes prisimenam tokius nacionalinius tarimus, pavyzdžiui, ar ne, kaip sakykime, verslininkų su vyriausybė buvo, iš kurio paskui, jeigu verslas mato, kažkas pasitraukia, nevyksta, pasitraukia ir viskas. Tai irgi, kiek vat, tie nacionaliniai susitarimai, jie turi svorio klausimus.
Tai būtent, tai supranta, tai jie svorio turi tiek, kiek yra politinės valios jį įgyvendinti ir politinio sutarimo jį įgyvendinti. Tai jeigu tas susitarimas politinio įgyvendinimo prasme parlamente esančios politinės partijos ar frakcijos turi skirtingą požiūrį dėl įgyvendinimo, tai natūralu, kad tas susitarimas bus nieko nevertas, bus gražių deklaracijų rinkinys, tiesiog dėl to, kad jį įgyvendinti bus labai sudėtinga parlamente arba neįmanoma dėl skirtingų požiūrių, kaip tą daryti. Skirtingų požiūrių, sakau, infrastruktūros valdymą, į žmogaus vietą švietimo sistemoje, į mokinio vietą švietimo sistemoje, į įgaliojimus, į atsakomybės, į reiškiasi teisės ir pareigas. Nu, tai labai skirtingi požiūriai yra, tai labai sudėtinga kompleksinė sistema. Nepamirškim, kad švietimo sistema apima ir iki mokyklinį ūkdymą, aukštąjį mokslą, profesinį ūkdymą. Tai yra iš tiesų labai sudėtingas klausimas ir tokių klausimų rasti tą bendrą sutarimą tarp visų politinių partijų, tai, nu, man atrodo, yra tikrai praktiškai neįmanoma. Jeigu mes norim tą susitarimą padaryti, kaip pats minėjo Raigardai, kažkokį gyvybingą, kažkokį, reiškiasi, realiai veikiantį, o ne tik deklaracijų rinkinį, kurį perskaitys mokytojai po 5 metų ir nusivils tuo, nes tai buvo gražiai parašyta ir nieko nepadaryta.
Gerai, tai čia dar nacionalinis sutarimas, mes čia galim visą laidą diskutuoti, bet gal čia reikės diskutuoti tikrai, daryti laidas atskiras, susikviesti politinės partijas ir visas, kad bent jau pasižiūrėt, kas ką masto apie tai. Kiti klausimai, ką darbo partija, pavyzdžiui, darys, kaip atsiras partnerystės įstatymo projektas, kurio greičiausiai jūs dar nematėte, turbūt.
Ne, nematėm, be jokios abejonės, to įstatymo projekto dar nėra, tai natūralu, kad mes svarstysim frakcijoj, partijoj, kaip reikės, kaip mums kaip partija reikės elgtis, matyt, natūralu, kad gali būti įvairiausių skirtingų nuomonių.
Bet šiaip tačiau... idėja jums pati reikalingas toks įstatymas?
Žinot, aš čia tokioj sudėtingoj situacijoj, nes aš jaučiu, kad partijos pozicija ir mano asmeninė pozicija šiuo klausimu gali šiek tiek, kaip sakyti, šiek tiek
išsiskirti,
todėl aš norėčiau taip atsargiai vertinti, kad paskui kažkokių pasiekimų nesusilauk, tačiau man atrodo, kad apie visų žmonių teisės ir lygę padėti visuomenėje reikia diskutuoti ir reikia tą linkmę judėti. Kokia forma, kokie įstatymo projektai, ar jie reikalingi, ar nereikalingi, ar reikalingas šis įstatymo projektas, ar tas teisės galima užtikrinti kažkokiais kitais teisės aktais, pakeitimais ar panašiai. Čia diskusijų klausimas, technikos klausimas ir mes tikrai prie jo prieisim.
Taip pat, aišku, darbotvarkėje yra alkoholio suvaržymų naikinimas, koreguoti prekybos alkoholio sekmadieniais laiką, pardavinėti nuo 20 metų alkoholį, net kiti dalykai, reklamos, ten draudimai įvairūs. Kiek suprantu iš to, kad jūs pats esate kai kurių pataisų iniciatorius, tai nelabai prieštarausite atvaržymams, ar ne? Bet o kaip partija
pati? Aš ne, o partija vėl turi šiek tiek gal kitokią nuomonę į alkoholio kontrolę, tačiau aš jau 10 metų esu nuosaikų šalinimas tuo, kad ribojimai turi būti labai pamatuoti, labai tikslingi ir veikiantis. Tokie, kurie veikia visuomenę, tokie, kuriais tiki visuomenė, kurių rezultatyvumų tiki visuomenė, kurių laikosi ir iš tiesų, kurie yra veiksmingi. Tai kai mes kalbam apie silpno alkoholio pardavinėjimą asmenim tik nuo 20 metų, kai žmogus gali tuoktis, gali mokesčius mokėti, gali į kariuomenį tarnauti, tarptautinės misijas važiuoti, žūt gali už valstybę, tačiau neturi teisės per savo vestuves ar išleistuves ar antro kurso, reiškia, kažkokią šventę nusipirkti alaus ar vyno butelio. Nu, man atrodo, aš šventai tikiu, kad nu, toks ribojimas yra nelogiškas. Lygiai taip pat kaip sekmadienį pardavimas iki 3 valandų. Nu, kodėl sekmadienis išskirtas? Jeigu mes norim riboti tada, kada daugiausiai parduodam alkoholio, tai šeštadienis ir penktadienis daug labiau tinkančios dienos riboti pardavimo laiką nei kad sekmadienis. Aš taip įsivaizduoju, tomis dienomis daug daugiau alkoholio yra parduodama. Kodėl ne pirmadienį, antradienį ar trečiadienį? Kodėl tas sekmadienis išskirtas? Dėl mišių, dėl šventumo tos dienos. Tai bet mišiosgi yra iš ryto, tai reikėtų pardavinėti kaip tik tada nuo pietų, o ne iki pietų. Jeigu norim, kad žmonės, reiškia, blaivus bent į mišęs ateitų, tai tokie ribojimai turėtų būti. Tai dabar nieks man paaiškinti negali, kodėl yra būtent šitaip. Aš tikrai nesu šalininkas, noriu pabrėžti didesnio alkoholio vartojimo ar laisvesnio alkoholio vartojimo. Tačiau aš noriu, kad tie ribojimai, kurie yra kvaili ir neveikiantis, nebijosiu tai pasakyti, nu, jų neturėtų būti visuomeniai. Nu, tai žemė menkina visuomenės pasitikėjimą valstybę, kaip po tokia, kai valstybė apkrauna žmogų ribojimais, nu, visiškai nelogiškais ir neveikiančiais. Aš sutinku, diskutuokim aplamai visom dienom dėl pardavimo laiko trumpinimo, gal ne nuo iki 8, gal iki 7, gal iki 6 visom dienom, tačiau visos dienos vienodai padarykim. Nu, kodėl išskirti? Ir buvę valdantieji, netgi tas pats Veryga, žiūrėkit, kai kuriuos absurdiškus ribojimus netgi jie patys panaikino kadencijos pradžioj priėmė, ten sakykim, alkoholio pardavimas paplūdimio kavinėse. Nu, ar normalu, kai žmonės iš greta esančios Maksimos maišeliuose tempėsi ten į paplūdimį, reiškiasi vietoj to, kad po alaus bokalo nuspirkti, tempėsi degtinės butelius, geria ten degtinę kopose, butelius išmėto, prisigeria vietoj to, kad nueitų tvarkingai civilizuotai, kaip visam pasaulyje, ten bokalą alaus išgerto ar vyno taurę. Po 6 eurus ten bokalas. Tai kiek ten išgersti žmonės po to 6 eurus reiškiasi tuose paplūdimio kavinėse. Ir dabar uždraudė. Nu, tai patys pamatė paskui, kad nesąmonę padarė ir dėjo žingsnį atgal. Nu, tai aš ir sakau, kad žengus vieną žingsnį atgal reikia ir kitus absurdiškus ribojimus panaikinti, galbūt įvedant papildomų ribojimų, kurie būtų efektyvūs ir veikiantis, kurie tikrai duotų rezultatą. Nebūtų butaforiniai, nežemintų visuomenės pasitikėjimo valstybę, tačiau būtų tikrai rezultatyvus. Tai ta diskusija yra privaloma. Tu nes absurdų karalystėje tam tikrais atvejais gyvenam, dabar alkoholio kontrolės srityje. Norim visi būti geri, norim pasirodyti, kaip mes kovojam su žalingais įpročiais, o darom tokius cirkus, iš ko juokiasi visa valstybė, visi žmonės.
Gerai, dar keletas dalykų be alkoholio iš esmės taip pat turėtų būti pagaliau kažkaip bandoma sutvarkyti asmens vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose reikalus, ten įvedant, sakykime, tas tris raides vargšės, kurios ten už borto visą laiką lieka. Ką jūs galvojate čia?
Logiškas, aš nuosaikiai, nuosaikus esu šito įstatymo ir šitų pataisų rėmėjas. Nu, logiškai, nu, jeigu žmogaus pavardė yra to, kokia yra, nu, jis yra Lietuvos pilietis, nu, kodėl jis negali rašyti savo pavardės tokia, kokia yra pase? Nu, koks čia yra iššūkis lietuviškumo ir lietuvių kalbą, jūs man pasakykit. Nu, bus pavardė rašyta tokia, kokia yra. Nu, ir kas čia tokio atsitiks? Valstybė sugrius, lietuviškai nustosi mokėti šnekėti, mokyklose vaikų nebemokins gramatikos lietuvių. Nu, kažkoks ta diskusija irgi, man atrodo, yra per ilgai užsitęs. užsitęsusi, ji perėjus iš argumentuotos diskusijos, perėjus į tokį grinai emocinį lygmenį, kaip ir kai kuriais kitais klausimais. Ir čia iš tiesų yra labai pavojinga, kai kartais tais klausimais, kuriais mes privalom turėti greitus sprendimus, mes pereinam į tą emocinę diskusiją ir tada priimti logiškus, protingus, argumentuotus sprendimus parlamente tampa labai sudėtinga. Tai aš tikiu, kad šitos kadencijos parlamentas tikrai turės savyje politinės valios, galų gali išspręsti šitą klausimą vieną ar kitą formą.
Gerai, daug klausimų tai pavasario sesijų iš tikrųjų, apie kuriuos čia galima būtų dar diskutuoti, ir atostogų klausimas Seimo narių, ir tas pats kompensuojamų vaistų įstatymas, ir biudžeto tikslinimas, ir daug dalykų, ir dekriminalizavimo žalės, bet mes čia visko nespėsim aptarti. Man įdomu tai, kas dar jūsų parapijoje vyksta, turiu omenyje opozicijos. Tai kiek vyksta dabar derybos opozicijos dėl opozicijos lyderio?
Taip, galiu pasakyti, kad derybos vyksta labai sėkmingai, iš tiesų konstruktyviai. Mes laikome savo pozicijos, nepaisant valstiečių lyderio ten įvairiausių bandymų, reiškia, sumenkinti mus ir taip asmeniškai, tam tikrą prasme, tokių priekaištų laidyti. Iš tiesų mes laikomės konstruktyvios pozicijos, mes manom, kad opozicija turi turėti lyderį, turi turėti bendrą veikimą ten, kur gali. Mes esam šalininkai.
Čia ir pragmatiškas veiksmas.
Mes esam šalininkai. Čia galbūt mažiau svarbu, ten valdyboj tų politinių klausimų nėra labai daug, jau iš patirties galiu pasakyti ten, bet čia labiau toks psichologinis aspektas.
Jūs turi valdybą.
Labai svarbu, kad opozicija susitartų ten, kur gali susitarti ir veiktų vieningai. Tai mes ir sakom, kad tuos klausimus, dėl kurių negalim susitarti, kurie yra pamatiniai, skirtingai žiūrimi juos iš pamatų savo rinkiminėse, padedam į šoną ir dedam ant stalo tuos klausimus, dėl ko galim susitarti ir žiūrim, kaip bendrai galime veikti. Bendras opozicijos darbas yra būtinas. Ir aš manau, kad jeigu ne kitą savaitę, tai už dviejų savaičių bėgė, mes turėsim ir opozicijos lyderį, mes turėsim ir dar vieną valdybos narį, mes turėsim, aš tikiu, kad pasirašytą susitarimą, bent jau tarp darbo partijos ir tarp valstiečių žaliųjų frakcijos. Aš tikrai visą laiką buvau šalininkas tuo ir aš manau, kad mums tikrai pavyks pasiekti tą rezultatą. Derybos yra pasistumėjusios pakankamai stipriai į priekį finaliniai stadijoje ir man atrodo, kad tikrai čia labai greit pavyks visą tą klausimą uždaryti.
Socdemai, kur yra, kokioj dabar
jie? Socdemai yra rinkimuose, savo vidiniuose rinkimuose, renka
bet
pirmininką.
Bet dalyvauti opozicijos bendroje veikloje. Keista, kad jie sako, kad reiškia, mums reikia pirmo išsirinkti pirmininką, tada mes pasakysime, jeigu ten turi prezidiumo visą, tai galėtų svarsyti tos klausimus, ką pirmininkas atėjęs, jis trenks kumščių į stalą ir sakys, būnam arba nebūnam.
Aš raiga iš tų vietų norėčiau apginti socdemus, nepaisant to, kad jie mus išdavė praeitam posėdį ir reiškia, nesilaikė susitarimo opozicinio, tačiau čia jau jų, kaip sakyt, garbės suvokimo klausimas, tačiau man atrodo logiška, kad partija, kol neturi partijos pirmininko, nu, iš tiesų tokius svarbius klausimus, ar būti opoziciniai koalicijoje ar nebūti, jie mato galbūt valstiečiuose didelę grėsmę, mato grėsmę su 12 žmonių ar kiek ten jų yra palysti po valstiečiai su 30 kažkiek dėl to pačio elektorato kovojant. Ir, nu, čia toks strateginis partijos klausimas, kurį iš tikrųjų turi atsakyti partijos vadovybė kartu su naujai išrinktu pirmininku. Tai kol nėra to pirmininko, nu iš tikrųjų aš juos pilnai suprantu, kad šitą sprendimą priimti jiem yra pakankamai. Jie dalyvauja derybose dėl darbotvarkių formavimo, dėl paremimo darbotvarkėse viens kito, nepaisant to, kaip ir minėjau, kad nevykdo savo įsipareigojimų, kas yra sutarta. Tačiau aš tikrai suprantu juos šitoj vietoj. Tačiau jeigu jau jie paskui norės prisijungti, tai žinot, jau kaip sakyt, kai koalicija sudaryta, vėliau prisijungiant, jau šiek tiek sunkiau būna tas procesas visas. Tačiau aš tikiu, kad opozicija šią kadenciją tikrai bus vieningesnė, tikrai palaikys vieni kitus ir tikrai bus, na, kaip sakyt, oponavimo prasme, politiškai daug didesnį svorinti turinti, negu kad praeitą kadenciją, kai iš tiesų to susiskaldimo šiek tiek buvo, tai to neturėtų būti.
Kandidatas yra koks nors jau į lyderius opozicijos?
Tai opozicijos lyderis bus rotuojamas, čia nebus nuolat kažkoks, tai valstiečiai savo išsirinks, aš tikiu, kad pati geriausia, aš čia nenoriu jiem piršti savo nuomonės, man atrodo logiška, kad juo būtų Saulius Skvernelis, tačiau čia jų reikalas, jie tegu ten viduje apsisprendžia, kas nuo jų turės būt, o mes apsispręsim nuo savęs, žinoma.
Kas kiek laiko, kas pusmetį rotuositės, nes dviesa tik rotuositės, o kaip yra trečia frakcija, kuri mišryje yra, jinai irgi dalyvaus ar kaip?
Tai mišri frakcija nėra frakcija visų pirma. Iniciatyvos ten kurti politinę frakciją iš mišrios grupės kol kas jos nėra visiškai sėkmingos, kiek aš žinau. Tai jeigu susikurs kažkokia frakcija, galės dalyvauti tam opoziciniam susitarime. O kol nėra frakcijos, tol gali atskiri nariai prisijungti prie to opozicinio susitarimo kaip atskiri Seimo nariai. Tačiau tokių iniciatyvų ar tokio noro aš kol kas neišgirdau. Kol kas derybos vyksta tik tarp dviejų frakcijų iš principo. Nu, tarp trijų, kurie vieni indikavo aiškiai, kad jie nepasirašinės jokių dokumentų.
Gerai, ačiū Jums, Andrius Mazuronis, Darbo partijos frakcijos narys. Šiandien buvo opozicijoje. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Iki.